lenger fram. Og det var ikke et spørsmål, det var egentlig en ordre, hvis noen lurte. Sånn blir det jo. Og mens dere gjør det, så håper jeg at dere har to fine dager her, at dere har lært mer, fått bedre og større og bredere nettverk, og at dere nå føler dere litt mer kompetente til å ta i bruk fri programvare. Og så håper jeg at dere har skjønt konferansens budskap om at det handler om å gjenbruke, det handler om å tørre å være åpne, være modige, dele og ikke minst samarbeide. For det er aldri mulig å være god alene. Og dette avslutningsforedraget gleder jeg meg veldig til. Konferansen har handlet om at det ikke er mulig å klare alt på egen hånd. Man er nødt til å samarbeide for å lykkes. Den siste foredragsholderen skal snakke om nettopp det. Vi kjenner han alle på en eller annen måte godt. Vi kjenner han fra NRK. Vi kjenner han fra toppen av en sykkel. Og se nå bare litt på det denne mannen har gjort.
Du verden, jeg skal få til å låne dere noen minutter sånn på tampen av en lang dag, og jeg må jo si at jeg synes det kjempestas å bli invitert hit og komme og snakke til dere, men når jeg svarte ja til det, så tenker jeg at i all verdens land og rike er det dere skal huske meg for, som ikke dere kan minst like godt som, som meg. Altså jeg, bare så dere vet litt om meg, jeg har aldri vært fast ansatt noe sted, jeg har alltid levd av resultater, jeg har alltid levd av å levere resultater eller lese resultatlister. Og når jeg ser på dere, så tenker jeg, ok, altså jeg, dere kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke dere. Husker dere meg for en bitteliten setning, eller et lite ord, så har jeg trolig gjort en svær jobb. Jeg tror at alt som har med resultater å gjøre, alt som har med samarbeid, alt som har med å få til noe, prestere noe sammen, det starter her oppe. Slik har det i alle fall vært i mitt liv. Og min store utfordring nå, som på tampen av en lang dag, det blir jo å få dere til å lukke øynene og tenke litt på dere selv i stedet. Fordi alt jeg kommer til å si fra nå av kommer til å være metaforisk. Det kommer til å handle minst like mye om deg som det gjør om meg. Og så er det slik at jeg blir født i Larvik, en søt liten Vestfoldby. Jeg er et håpløst idrettstalent, bare så dere vet det. Jeg løper 60 meter I 6. klasse på 14.2. Og det var nøyaktig 2 sekunder dårligere enn den feiteste dama I klassen. Der begynner min idrettskarriere. Fordi den våren skjedde noe merkelig I mitt liv som skulle komme til å forandre det radikalt. Faren min kom hjem med en resesykkel og sier, har du lyst til å begynne å sykle dager, Rick? Kanskje det kunne vært noe? Og jeg titter ned på en gammel diamantsykkel fra 1959, og sier til pappa min, så kul sykkel, pappa, skal jeg få den? Tusen takk! Og jeg blir kongen av Bjerggata da jeg vokser opp I Larvik. I løpet av 6-7 små treningsturer blir jeg overtalt av pappaen min til for aller første gang å stille opp I en konkurranse. Nå skal vi måle deg, Dag-Erik Pedersen. Hvor god du egentlig? Sånn I metriske mål og sekunder. Så jeg blir fraktet den lange veien til Skien, 30 kilometer, griseredd, engstelig, likbleik. Jeg har alt mulig grunn til å være det. Jeg stiller opp I mitt første sykkelritt, våren 1971, 12 år gammel, og blir selvfølgelig sist. Jeg 7 minutter og 42 sekunder bak nest siste rytter. Jeg mener bestemt å huske at distansen var 6,5 kilometer. Og pappaen min var en fantastisk pappa. Alle pappaer fantastiske, min pappa var fantastisk. Han dessverre borte, men foruten å være en fantastisk pappa og en storbror og en bestekamerat, så var han født optimist. Og hans store mantra I livet var å snu negative tanker til å bli noe positivt. Og sånn typisk faren min, etter det første løpet, kom rett bort til meg og sier han, «Var det moro dag, Erik?» Og jeg tittet på pappaen min, og lurer på om han har blitt steingæren. Altså, jeg kan festelige kombinasjoner med melkesyre, blodsmak og sisteplass. Så jeg sier til faren min, «Det var ikke noe moro I det hele tatt, jeg skal aldri sykle mer.» Men jeg fortsetter å sykle I 3 fulle sykkelsesonger. Selvfølgelig veldig mye takket være han, og blir sist I alle løpet jeg kjører. Jeg har 123 sisteplasser på rad, ja. Nå kommer jeg fra et veldig positivt og optimistisk hjem. Og veldig masse har jeg lært av faren min. Jeg nødt til å ta en episode med dere. Høsten 1973. Og nå ser du på meg så tenker, faen, skal han ta hvert år oppover nå da, eller? Jeg skal ikke gjøre det. Men det fordi at det første gang jeg I Oslo. Det kanskje derfor. Men det også mitt 123. Siste plass. Jeg har akkurat syklet Sagene Grand Prix for guttunger. Jeg på Sagene skole og kommer ut fra garderobetrappa, står og titter ut på den kolossale skolegården og leter etter pappaen min, for der står alle pappaene og alle bilene. Og jeg og faren min, vi skulle den ekstra lange veien tilbake til Larvik der vi bodde. Og når jeg ser faren min, så var det omtrent som jeg fikk elektrisk støt I kroppen. Husker jeg tenkte med en gang, herregud, hva sier han til meg nå? Da var liksom de fleste ordene I det norske språket omkring det å bli sist. De var brukt 122 ganger før. Så jeg går bort med den gamle diamanten og sykkelen, og så setter jeg frem meg begge deler, og så husker jeg så innmari godt hva han gjorde. For han la handa rundt skuldrene mine, og så sa han, fy faen, hvor misunnelig på deg, altså, Dag-Erik. Nå kan det bare gå en vei, vet du. Og kanskje det en av de få gangene I livet du kan bruke den slitte frasen, da kan det bare gå en vei. Men når du blir sist 123 ganger på rad, så kanskje han passer. Og så det jeg skal fortelle dere om et bittelite mirakel. For nå å stå her på en flott teaterscene og fortelle dere om mitt liv, det jo det mest nakne man kan gjøre. Og noen ganger så tenker jeg, det en film jeg har sett? Det en bok jeg har lest? Sånn sett det ikke noe mirakel at jeg havner på Rombergata ungdomsskole I Larvik. Det gjorde vi alle. Jeg går I samme klasse som en skøyteløper som heter Tom-Erik Oksholm. Det noen som så gamle at de husker Oksholm gikk på skøyter? Dere gjør det? Så flott da. Jeg går på samme skole som en forfatter som heter Ingvar Ambjørnsen har hørt om han. Ja, han var ikke fullt så interessert I skøyteløp akkurat. Vi lurte alltid på for Ambjørnsen så så innmari trøtt ut på skolen. Ingvar Ambjørnsen så skikkelig trøtt ut på skolen. Men det var helt han en dag fortalt om noen helt spesielle sigaretter. Og det skjønte ikke vi veldig mye av I 74. Men på min Rombergata ungdomsskole så hadde vi I 8. klasse noe som het arbeidsuka. Har det vært borte I arbeidsuke? Jeg går I en erketypisk klasse der alle gutta uten unntak skulle kun 2 ting. I min klasse handlet det om bilforretning eller sportsforretning I arbeidsuka. Og jenter, hva var det for noe? Det var sånn frisør og motorbutikk og sekretær og sånn typisk jentegreier. Jeg får ikke noe av dette til å stemme. Så jeg går til skolens rådgiver, en eldre, litt streng dame som het Mette Paulsen, med følgende håpløse utsagn. Fru Paulsen, det må da finnes noen i Norge som har kompetanse på sykling. Nei, så drita lei jeg blir sist. Og hun ser på meg som jeg detter ned fra månen, og med god grunn, og svarer det eneste fornuftige. Ærlig talt, Dag Erik, sykkel er da vel ikke noe yrke? Og jeg husker jeg ble så irritert. Så jeg svarte, ja, men fru Paulsen, nå har jo Knut Knudsen blitt proff i sykling i Italia. Han får penger for å sykle. Da må jo det være en jobb. Så husker jeg hun svarte, du har unektelig et poeng. Jeg skal skrive et brev, sier gamle fru Paulsen. Og jeg tenker, skrive et brev, ærlig talt. To uker etterpå så får hun svar. Der er det en som sensasjonelt svarer følgende. Jo, han kunne veldig gjerne tenke seg en sånn prøvekanin som denne Pedersen til sin hovedfagsoppgave i sykling på Norges idrettshøyskole. Og jeg blir på ny fraktet den lange veien til Oslo, hovedstaden bare denne gangen for å møte det viktigste mennesket i mitt liv. Ja, foruten mammaen og pappaen min. Det mennesket som har den irriterende egenskapen, at hvis du stiller deg et spørsmål, så er du svarskyldig. Jeg kommer inn i en kjempesal på idrettshøyskolen. Det sitter 500-600 hovedfag- og mellomfagstudenter. Jeg har ingen peiling på hvem jeg skal møte. Jeg lider meg gjennom en forelesning på 3 timer, uten at jeg skjønner hva de snakker om. Og så står jeg bak og tenker, hvem er det jeg egentlig skal møte? Og så forlater alle folk av salen, og så ser jeg at det sitter en kar på første rad. Så tenker jeg, kan det være han da, siden han sitter sånn? Så jeg går ned på siden, og så kommer jeg fram, og så sier jeg, hei, jeg heter Dag Erik, jeg kommer fra Larvik, er det deg jeg skal møte, eller? Og da reiser det seg en koloss av et menneske på 207. Jeg var jo nesten blitt 1,11 på den tiden, det var kjempeforskjell på meg og han. Og jeg blir så overrasket, han åpner munnen og sier, hei du, jeg heter Gunnar Høygelt. Vi skal være sammen i 8 dager. Dette har jeg gledet meg til, altså. Hans første spørsmål til meg overrasker meg. Du, hva er det som skal til for at du blir god til å sykle, da? Sa han. Herregud, tenkte jeg, fader. Jeg trodde du kunne noe om det, sa han. Kom hit litt, sa han. Oppe på scenen der de hadde holdt på, der stod en flip over. Hva er det som skal til for at du blir god til å sykle, da, sa han. Og så tegnet han opp 5 tomme olympiske ringer. Og dette er første gangen i livet mitt som jeg kan huske at noen spurte meg om noen ting som hadde med verdier å gjøre for å lykkes. For på toppen her så kan du jo sette fri programvare, du kan sette livet, kjærligheten, familien, barna, kjæresten, hva som helst, jobben din. Men mens dere kanskje tenker litt sånn, avslutningsvis på dine egne verdier, så kan du høre på hva en 14-åring fra Larvik foreslo. Når temaet var såpass innfløkt som, hva er det som skal til for at du blir god til å sykle? Og da svarer jeg, du må i alle fall være utholden. Ja, kjempebra, hvorfor har du ikke utholdenhet? Jo, sier han, Knut Knudsen har blitt proff i Italia. De løper hans sykler, tar jo 7,5 timer. Da må du være utholden. Og så kan jeg tenke meg, du må være veldig teknisk, sier jeg. Ja, hva vet du om teknikk da, sa han. Jeg kunne vel ingenting om teknikk. Er det noen av dere som har sett en sykkelløp på TV noen gang? Ja, så har du kanskje tenkt at de beina går ganske kjapt rundt. Ja, de gjør det. De går med 100-110 tråkk i minuttet. Så skal du begynne å gange opp 60 minutter i en time og 7,5 timer. Så har vi finnet ut at vi skal sykle 50 000 ganger når løpet er ferdig. Hvem av oss kan da si at teknikk er ikke så farlig? Selvfølgelig er det kjempeviktig. Du må være god taktisk, sa jeg. Jeg har aldri følt meg så dum noen gang. Liksom ikke akkurat det jeg brukte mest tid på i 74, kan du si. Du bruker ikke mye tid på taktikk når du blir sist 123 ganger på rad, vet du. Du har ikke de lengste taktiske seminarene med deg selv da. Det måtte i så fall være en helt ny form for taktikk. Hvordan skal jeg bli sist i dag? Skal jeg slippe med en gang, eller skal jeg gjøre det litt spennende her? Når jeg ser på det nå, så tenker jeg, ok, ingen av dere har noen gang hatt min jobb. I 12 sesonger så var min jobb og min arbeidsplass å sykle i et sykkelfelt med 250 illsinte kolleger rundt meg. Alle sammen drømmer om å stå øverst på resultatlista. Snittpulsen på min arbeidsplass var 176. Alt foregår innenfor 1 millimeter. Hvis du sovner der inne, så ligger du i asfalten i løpet av 3 meter. Det er én tanke som redder deg fra å sovne. På min arbeidsplass var det en tanke som gjaldt. Hvor sykler jeg I feltet mitt akkurat nå? Jeg riktig plassert? Hvor lagkameratene mine, de jeg skal hjelpe? Dem jeg kanskje skal få hjelp av? Hvor favorittene, de vi skal slå? Hva kan vi om dems taktikk? Når kommer den farlige bakken der hele slaget vil stå, der alt faktisk vil bli avgjort? Og kanskje det viktigste av alt, hva jeg bra på? Hva jeg dårlig på? Og hva synes dere som mine lagkamerater om meg? Jeg riktig plassert I feltet mitt nå? Det noe jeg kan bidra med? Her svarte jeg, du må være god til å spurte. Og det ville vært patetisk at jeg skulle stå her på en teaterscene og snakke spurt til dere. Men min filosofi, husk på det, nå hører dere bare på en fyr som aldri har hatt en fast jobb, og som aldri kommer til å få det. Min filosofi omkring plassering har vært kjempeenkel. For hvis jeg blir nummer 37, det sikkert blitt 100 ganger, så måtte jeg kunne sagt til deg som min trener, om du hadde gitt meg 1 million norske kroner I bonus, jeg hadde ikke hatt sjanse til å bli nummer 36 en gang, for dette var det ypperste av hva jeg klarte å få til I dag. Da hadde du vært nødt til å si, Dag-Erik, du har gjort et kjempeløp. Målet vårt var jo å bli blant de 40 beste, og nå det nummer 37. Det jo kjempeflott. Poenget mitt kjempeenkelt. Mer enn å yte vårt 100% kan ingen noen gang forlange av oss. Så får det bli nummer 37, eller 12, eller 4, eller ja, vi elsker. Men det får vi først se etterpå. Mer enn å yte 100% kan ingen forlange oss. Men det derfor jeg synes det så rart at alt for mange mennesker trives på halv fart. Jeg synes livet alt for kort til å prestere middelmådig. Og så I den siste olympiske ringen setter jeg bare et stort krøss. Fordi der begynner Gunnar Høygilt for første gang å korrigere meg og sier «Hva vil du plassere I den femte ringen da?» sa han. Og jeg kom opp med 2-3 egenskaper sånn veldig kjapt. Og hver gang sier han «Nei, det ikke akkurat jeg tenker på altså du. Du, det det eneste ordet jeg kjenner. Du kan sette 2 streker under.» Og da ble det helt gresk for meg. «Hva vil dere foreslå?» Mens dere tenker litt på det ordet nå, skal jeg bare få opp en kjapp historie. Det noen ganger man blir sjakkmatt. Dette en av de øyeblikkene hvor man blir sjakkmatt og ikke vet hva man skal si. Jeg var for 1,5 år siden og holdt et foredrag for en avskyelig mengde norske bensinstasjoneiere. De var 700 I antall. De var reist til Storefjell Høyfjellshotell, sikkert med hundrevis av busser, tidlig en onsdagsmorgen. Jeg skulle holde det siste faglige innlegget på sen fredags eftermiddag. De må ha reist av gårde fra hovedstaden med det tykkeste drikkebongeheftet som noen gang trykt opp. Når jeg kommer opp der jeg skal holde det foredraget, så tenkte jeg med en gang når jeg så gjengen, herre min Gud, så slitne mennesker har jeg aldri sett før. Altså, dere ser som det kommer fra helsefarm I forhold. Og bedre ble det jo ikke noe hun som hadde Heidis oppgave med å introdusere meg I fullt alvor, før jeg skal på scenen komme bort og ser, det greit at de får seg en 3-4 jegermeister og noen julepils mens du snakker? Du skjønner vi skal rette banketten etterpå. Sånn, som ikke de hadde hatt nok banketter før jeg kom, liksom. Så jeg svarer da I beste Jon Hervé Karlsson-stil at «Jon, du gæren, jeg elsker å snakke til dritt av folk, bare kjør på!» Det liksom det verste du gjør, ikke sant? Og så kommer jeg på scenen, og jeg synes jeg så tydelig, jeg synes jeg tenderer mot barnetv, for jeg ser hvordan salen Og så kommer jeg fram til den der femte olympiske ringen, og så kjører jeg et resonemang om at det viktigste ordet jeg vet om, det eneste du kan sette 2 streker under, og så jeg så fjollet at jeg spør salen, hva vil dere foreslå? Litt sånn av gammel vanlig, liksom. Da sier, ja, det et godt forslag, det et kvalifisert forslag. Men du skjønner at når jeg var på Storefjell, da satt det 3 karer på første rad. Og jeg har ikke først stilt spørsmålet til salen, 3 karer fra Jessheim. Jeg håper ikke det mange fra Jessheim igjen her nå. 3 karer fra Jessheim, jeg har ikke først stilt spørsmål til salen, så hiver de høyre hånda I hver omtrent som de var synkronsvømmere, så sier de I kor, du må ha en sykkel, Dag-Erik. Du må ha faen med å ha en sykkel. Det noen ganger du blir svar skyldig, altså. Jeg også vet om å ha en sykkel skal bli god til å sykle, men ikke akkurat det jeg tenkte på da. Så jeg står der og titter på den høye mannen, dette geniet fra Birkenes på utsiden av Lillesand. Og så blir jeg så irritert meg selv, for det ikke noe av de ordene jeg foreslår. Ingen av de egenskapene. Så sier jeg, jeg finner ikke ut av det. Hva slags ord det? Og da går han rett ned til meg. Så sier han, du, hva med ordet mål, sa han. Så måtte jeg skrive opp ordet mål. Sånn, og så måtte jeg sette 2 streker under det sånn. Og så måtte jeg skjønne at det var noe helt annet. Det var noe helt annet enn en fotballbane eller en håndballarena. Og da husker jeg hva han gjorde, for han fant et helt nytt blankt hvitt ark. Og så sier han, du vet det da, Erik. Det kåres altså 27.000 kretsmestre hvert år. Så med litt tålmodighet så fikser vi det. I verste fall så reiser vi nordover, det ikke en kjeft som sykler. Hvis målet å bli norsk mester, så det kanskje 321 norske menn og kvinner som kan kalle seg norske mester i løpet av et år. Og hvis målet å bli olympisk mester eller verdensmester, så det ingen som har klart det til nå. Året 74, tema landveissykling. Og dere ser vel akkurat det samme som meg. Her oppe kreves det ingenting. Dette verdens mest komfortable zone å ligge i. Hvis målet å være 21.000, så kreves knapp trening. Men se på det spranget ned hit, for ikke å snakke om det som foregår her nede. Dette en zone reservert få mennesker på denne jord. Og da det bare ett spørsmål igjen. Det spørsmålet som alt for få klarer å svare på. Og jeg får det midt i trynet som en boksehandske. Han går helt bort til meg, og så sier han selvfølgelig, «Og ditt mål?» Og når han sier det, så tenker jeg, «Sjakkmatt!» Hjelp, tenkte jeg. Jeg har ikke noe mål. Og så synes jeg situasjonen så pinlig, så tenker jeg, herre min Gud, her har jeg reist i arbeidsuka til Oslo, til hovedstaden, for å møte en hovedfagstudent i sykling, så har jeg fader ikke noe mål. Jeg må finne på noe, husker jeg, tenkte. Og da det munnen min som overtar og sier, jeg har lyst til å bli profitalig akkurat som Knut Knudsen. Så jeg synes det hørte så dumt ut. Selv når han da kvitterte med å se på klokka, så husker han seg, det ikke en himla dårlig tid, altså. Da bør vi nok egentlig sette opp en 6-års treningsplan, sier han. Skal du bli god til å sykle, så må du tenke 6 år frem i tid. Da bør Moskva-OL i 1980 være ditt mål. Og når han skrev Moskva-OL, så trodde det var rabla for han. Kunne like gjerne bedt meg bygge Disneyland i Helgerå, der jeg bor. Moskva-OL, sier jeg. Ja, sånn skal du bli god til å sykle, så du nødt til å tenke langsiktig. Men jeg kunne godt tenke meg å bli din trener. Pff. Kunne du det? Mener du det fullt alvor, sier jeg? Ja, sånn, jeg gjør det. Men jeg kommer til å stille ett krav til deg. Ja, hva slags krav da? Jo, sånn, når de 6 år har gått, da må du kunne se meg rett inn i øynene, og så du nødt til å gjenta følgende. Om jeg hadde fått sjansen til å gjøre det en gang til, så ville det ikke vært en eneste dag jeg kunne gjort annerledes. Eller bedre. Hvis du kan love meg det, så jeg din trener. Og da svarer jeg heldigvis, gir du meg 6 år av ditt liv, så skal du jamme meg for 6 år av mitt. Og sånn det han blir min trener. Og fra den dagen bestemmer jeg meg for å bli så god jeg kan til å sykle. Og det derfor jeg sier til dere så ydmykt jeg kan. Tenk litt på det ordet mål innimellom. Uansett hvor du nå enn måtte være i livet ditt. Jeg ganske mye rundt å snakke for tiden, og jeg kan ikke få sagt hvor irriterende jeg synes det å høre på konsernsjefer og sjefer og presidenter og styreformen som har vakre visjoner og målsetning for en hel sal. Og så går hun ned og styrer, ja, men hva ditt mål da? Og så det ingen som kan svare. Det tror jeg feil. For meg så målet det mest personlige ordet jeg vet om. Det har noe med deg som menneske å gjøre. Øynene, sentralen, nervesystem, ryggmark, sjela, det. Liksom, det hvor vi skal inn i livet, tror jeg. Så tenk litt på det. Det finnes ikke en butikk eller en programvare som på en måte, som du kan laste ned målsetning. Det går ikke. Det vi nødt til å finne ut selv. Særlig sett i lys av dette tallet. Her står det 90%. Og det et tall som adferdsforskerne påstår i dag i 2008 og sier at det, ok, folkens, dere klar over at 90% av det mennesket driver med i dag ubevisst handling, ubevisst adferd? Jeg kan ikke få det tallet til å stemme enda så godt jeg forsøker. Det nytter ikke at det aldri funket i et sykkelfelt, eller aldri funket på en direktesending i TV som jeg leder 100 av i året. Jeg hadde ikke kommet på lufta med en vignett engang. Det tallet nødt til å angripes. Hva adferd? Adferd deg som menneske. Det måten du tenker på, måten du beveger deg på, måten du snakker på. Alt det du gjør uten egentlig å tenke deg om. Det tallet nødt til å angripes, og jeg tror at måten vi tenker på avgjør resultatet. Jeg føler selv at jeg et bevis på det. Gunnar Høygilt og jeg får oppsiktsvekkende resultater med en kjempeenkel øvelse. Luk ut negativ ord av språket. Det første ordet som røyk ut av vårt vokabular for over 30 år siden var ordet ikke. Et ord jeg I dag opplever at alt for mange elsker. Nordmenn elsker ordet ikke. Vi elsker å snakke om alt vi ikke kan få til, alt vi ikke har tid til, alt vi ikke har råd til. Skal vi lære oss noe nytt, så vil vi aller først lære oss hvordan vi ikke skal gjøre det, for så å lære det riktige. Skal vi forklare hverandre veien, så vil vi helst forklare hverandre hvor vi ikke skal kjøre, for å komme fram til dit vi skal. Og det så tungvint. Ja, hei Dag Erik, du bare kjør rett nedover veien, så kommer du til rundkjøringen, men da må du rytte opp til høyre, for da kommer du til kjerka, og da har du kjørt helt feil. Hvor kjører du da, liksom? Du har ikke sjans mot det ordet. Det verdens sterkeste styringsord. Et annet ord, og du må bruke det så masse dere vil for meg. Jeg har null tro på dem. Prøve også et sånt ord. Jeg liker ikke ord prøve. Jeg synes brevet fryktelig vagt. Jeg blir irritert faktisk når folk sier «Jeg skal prøve å få ringt deg I morgen. Jeg skal prøve å få sendt over en kopi til deg til torsdagen. Jeg skal prøve å få satt opp et nytt møte.» Jeg synes det helt fjolte. Når jeg står og intervjuer idrettsutøvere, og de sier «Jeg skal I alle fall prøve å gjøre mitt beste», så tenker jeg, da har jeg så lyst til å si live. Det helt sant. Da har jeg så lyst til å si «Ja, men faen, bare prøve på det. Kan du ikke bare gjøre det?» Det så stor forskjell på å prøve å gjøre. Det dummeste jeg hører opp på det igjen når folk sier «Nei, du skjønner, jeg prøvde å ringe deg I går. Har du hørt det noen gang?» Tenk litt på det. Hvordan det egentlig mulig å prøve å ringe? Med mindre du da ikke har et kraftig handicap, ikke får slått nummer ordentlig, det går ikke an å prøve å ringe. Enten så ringer du eller så lar du være. Helt I bånd setter jeg bare opp et ord. Problem. Og det et ord som får en stadig voksende tilhengerskare I Norge. Jeg har null tro på det. Jeg synes det mye kulere når vi sier Folkens, jeg sier til hvor mange vi nå, 200 mennesker, 250 mennesker, med spisskompetanse I alle ledd. Her har vi en kjempeutfordring. Hvordan løser vi det? Hvordan kommer vi videre nå? Og I stedet for, her har vi et problem altså. Det ordet har aldri løst en dritt, det har bare skapt 5 nye hver gang du velger å bruke det. Jeg skal ta med en historie om ordet ikke, veldig kjapt. Verdens sterkeste styringsord. Dette historien om 2 karer fra mitt fylke, Vestfold. De I midten av 30-årene. Det en vakker historie om det å snu negative tanker til å bli noe positivt, men det en grufull historie om ordet ikke. Og kanskje dere luker ut ordet ikke for resten av livet etter å ha hørt dette her. I alle fall brukt I en kritisk situasjon. Dette nemlig historien om 2 karer fra Vestfold I midten av 30-årene, Rolf og Gunnar. De har gjort alt kamerater skal gjøre sammen I alle år, og de har hatt en felles guttedrøm, en slags hemmelig forståelse om at en vakker dag skal de hoppe I fallskjerm. Fritt fall. De har meldt seg på fallskjermkurs, de har hoppet I line, de har tandem opp, gjort hva som helst. Og nå den store dagen kommet, de skal ut for første gang å hoppe fra 15 000 fot. Når de sitter oppe I flymaskinen, Når de passerer 10 000 fot, så får han instruktøren det for seg at han skal ta en siste gjennomgang av sikkerhetsprosedyrene. Så han klapper I hendene og sier, «Ok, gutter, siste gjennomgang av sikkerhetsprosedyrene. Nå skal vi ut og gjennomføre, sier han. Så når dere kommer ut av flymaskinen, så må dere spenne godt fra, rett ut I flygestilling, telle 90, sjekke klokka, strekke hovedskjermen med høyre hånd. Forstått?» Ja, det var kjempeforstått. Skulle noe gå gærent med hovedskjermen, gutter, bevar fatningen. Telt til 15. Sikkert veldig enkelt første gang I fritt fall. Når hovedskjermen ryker, bevar fatningen. Alt går I 240. Bevar fatningen, telt til 15. Trekk nødskjermen med venstre hånd. Forstått? Ja, det var kjempeforstått. Da det piloten snur seg rundt og sier de magiske ordene. Gutter, nå kommer jeg ikke høyere, nå må dere ut. Døra på Jarlsberg Fallskjermklubbs nyinnkjøpte flymaskin går automatisk opp, og Gunnar fra Nøtterøy som står I luka, holder seg I 2 håndtak og ser ned på ingenting. Det faen meg ingenting å se. Og han Rolf står helt sjokkskadet bak. Ser du noe, Gunnar? Jeg ser faen meg ingenting, jeg sa han. Så kommer klokka på, så det individuell nedtelling. Da det 3 sekunder til du må hoppe. Og på 3, og på 2, og på 1, og det ferdig med å hive seg ut. Dere ser situasjonen, ikke sant? Der nede står alle kameratene med norske flagg. Der står mora og faren. Der står kona og ungene. Syns jeg ser de konene også. Nå må dere følge med unger, snart kommer pappa fra himmelen. Enten veldig fort, fryktelig fort, eller ganske langsomt. På en, og Gunnar er ferdig med å hive seg ut I det store intet, så får han instruktøren det for seg, at han skal gi en siste for mannen opplysning. Så da klapper han I hendene en gang til og sier, liten beskjed helt til slutt, gutter. Og han Rolf og Gunnar snur seg sjokkskala rundt og sier, det for noe nå? I nordrenden av Jarlsberg flyplass, der dere skal lande, der står det to svære sementrør. De må dere faen ikke lande opp I, altså. Nei, de skulle ikke lande opp I de røra, kan du tro. Ny individuell nedtelling, og nå må de bare hive seg ut. Og de hiver seg ut, og gudslov 90, og klokker og hovedskjerm, alt funker kjempefint. Da de var om lag 1500 meter over bakken, står det I rapporten etterpå, da kunne de for første gang se nordrenden av Jarlsberg flyplass der de skulle lande. Hvis dere nå skulle tippe helt vilt, hva tror dere nå var den første tanken de fikk I hodet? De sa det begge to etterpå. Ikke det at vi var så veldig opptatt av det. Lurte jo feil på de røra stoen, da. Når jeg 30 meter over bakken, da skjer det et mirakel. De begynner å styre mot hvert sitt rør. Gunnar treffer klokkerent og knuser ankelen. Rolf bommer litt med han, tar tross alt leggen han da. De to gutta havner på Tønsberg sykehus på samme rom med hvert sitt bein I hver gipsa, heldigvis I hver sin gips da. Dagen etterpå får de besøk av en idrettspsykolog som jeg formoder at noen av dere har hørt om. En som heter Frank Beck. Dette Frank Becks historie. Og Frank Beck ringte meg I 1984 og sa, «Hva har du gjort for å bli så god til å sykle? Sist jeg leste om deg, så var du sist I alle sykler ditt. Og nå du kaptein på verdens største profflag. Hva har du gjort?» Og jeg hadde aldri hørt om noen som heter Frank Beck, så jeg bare husker jeg svarte, «Jeg kjenner ikke deg, jeg sier, men du vet hva? Jeg har bare tort å sette meg tøffe mål.» Og orket å jobbe langsiktig for å nå dem, og aldri gitt opp, og alltid lekt med dem som bedre enn meg. Men jeg har aldri heller tillatt meg å tenke negativt, så fortalte jeg han om det. Og jeg tror at fra den dagen, I en alder over 50 år, så slipper han alt han har I hendene, og I voksen alder utdanner seg til å bli idrettspsykolog. Frank Beck, for de av dere som ikke kjenner han, han var 90-tallets største. Alle heltene våre fra Albertville, OL og Nagan og Lillehammer gikk jo via Frank Beck. Frank Beck var en mester I sånn negativ tankekultur. Og han bodde på Nøtterøy, og han hadde Rolf og Gunnar lest om. Han hadde ringt på døra hos. Og han hadde bestemt seg for å hjelpe dem og lært dem alt han kunne om ordrykket. Og nå ligger han på mandagen, de to guttene, på sykehuset, og så begynner de å snakke sammen. Dagen etter uhellet. Fy fader, Gunnar, nå ikke lenge til han Frank Beck kom på besøk. Kan tro han bli, Gunnar? Han har gjort alt feil, vi, Gunnar. Så når de har begynt å jasse hverandre opp da, Og så jeg mange ganger tenk hvis vi nå her I salen skulle sagt at, ja, ok, nå heretter så skal vi også være først I 17. mai-toget med positive tanker, og si at mulighetene enorme. Vi skal få til hva vi vil. Ja, da må vi snu negative tanker hos enkelte til å bli positive. Ja, hva ville vi ha sagt da? Hvis det var du som kom på sykehusbesøk, og det du, din oppgave var jo soleklær, gå inn til Rolf og Gunnar, og snu denne hendelsen til å bli noe positivt. For de to guttene, som har klart det kunststykket å lande I de eneste sementrørene som sto oppreist I Vestfold den dagen. Ja, hva hadde du sagt da? Uten trening, så sier du, dere kom I hvert fall ned, gutter, he? Nå har dere I hvert fall hoppet. Eller som vi sier I Vestfold, det kunne gått mye verre. Ja, klokka 11:30 går døra opp, inn kommer Frank Beck. Og så vanskelig eller så enkelt den øvelsen. Han går rett I strupen på dem, og så sier han, «Jeg skal si dere en ting. Hvis dere to kan lande I nordrenden av Jarlsberg flyplass, opp I hvert deres sementrør uten å ville det, da kommer dere til å bli Norges beste presisjonshoppere, den andre bestemmer dere.» Og de to gutta blir norske mestere I presisjonshopping 2 år etterpå. Og da synes jeg de fortjener... Altså, det liksom... Det så bra I forhold til... forhold til ordet ikke, så... Mitt lille råd luk det ut. La oss heller snakke om hva vi kan få til og hva vi skal gjøre. Og så det at noen av dere kunne finne på nå å spørre Dag Erik. Vi vet jo så lite om deg, vi vet du jobber i NRK, men din idrettskarriere, din første yrkeskarriere var jo som profesjonell syklist, men når du snakket så innmari mye om alle andre, så kunne noen av dere finne på å spørre, ja, men hva gjorde du for å bli god til å sykle da? Var det ikke det som ble jobben din etter hvert? Jo, og så skal du bli god til et eller annet, så, altså hvis du skal bli god med jobb med mål, så det en livsstil, du må jobbe med det hver eneste dag. Skal du bli god med å snu negative tanker og begynne positivt, så må du jobbe med det hele tiden. Og skal du bli god til å sykle, så må du sykle. Jeg gjør ikke noe annet enn å sykle. Jeg står opp om morgenen og sykler før jeg skal på skolen. Jeg sykler så fort skolen ferdig. Jeg ringer treneren min hver kveld. Jeg skriver treningsrapport fra jeg 15 år gammel. Men det skjer noe merkelig i mitt liv når jeg 16 år gammel. Da ligger jeg på gutterommet mitt hjemme i Larvik, og på veggen hadde jeg alle heltene mine. Jeg håper alle unge gutter og unge jenter har helter på veggen. Ikoner. Og mine var Max Freya Belgia, Gimondi, Baronke Eli, Knut Knudsen. Alle hang jo på den veggen. Og når jeg 16 år gammel, så får jeg det for meg. Nå det bare 4 år til jeg skal til Italia og møte de, og hilse på de, og bli proff sammen med de. Hva skal jeg si til dem når jeg kommer ned? Jeg må si at jeg får lært meg det språket, tenker jeg. Og jeg heldig, for jeg møter masse kjente mennesker. Men jeg synes alltid den første setningen den verste. Og jeg tenker, hvis jeg noen gang, altså når jeg møter de som jeg bare sier, jeg kan ingenting om sykling ut der, jeg bare en bonde fra Norge. Og det var det bitte lille påskuddet jeg skulle ha til dagen etterpå å stoppe på just bokhandel på Torge Larvik og kjøpe min første italienske bok. Det noen som synes Italia et år er et land? Det andre land vi ikke har noe forhold til. Nå skal dere få med ett ord fra Italia. Som kjekt å kunne. Et fantastisk ord. Mitt første ord på italiensk. Un contadino. Ikke det fint? Hæ? Un contadino. Det betyr en bonde. Med litt trøbling da, etter en uke, så kunne jeg stolt sette sammen min første setning. Ma, io non capisco niente del ciclismo, sono soltanto un contadino norvegese. Jeg kan ingenting om sykling, gutter. Jeg bare en bonde fra Norge. Og fra den kvelden så slukker jeg aldri lyset før jeg har lært meg 10 nye italienske gloser hver eneste kveld. Og det holder jeg på med helt til jeg reiser til Italia. Og så vil faktisk historien ha det til, tro det eller ei, at på det andre året med Gunnar Høygelt så vinner jeg mitt første sykkelritt. På det 4. året så er jeg siste mann på det norske juniorlandslaget. På det 6. året så boykottet Norge lekene i Moskva på grunn av russernes invasjon av Afghanistan. Det skjønte vi nesten ingenting av. Jeg hadde ikke vært kvalifisert engang. Men Gunnar Høygelt, og takk og lov, overtaler meg personlig til å ta det 7. året med 1300 treningstimer. Og takk og lov. For første gang i mitt liv får jeg betalt. For første gang kan jeg si en setning jeg unner alle å si. Nå er vi i verdenstoppen. Jeg vinner 10 svære løp ut i verden. Jeg mangler noen millimeter på å bli verdensmester. Og i løpet av ett døgn så får jeg 5 profftilbud fra de største lagene i verden. Og Knut Knudsen, min helt, overtaler meg personlig til å ta hans plass på verdens største profflag, det Fiat-eide Bianchi Piaggio i Italia. Og jeg, lille meg, 21,5 år gammel, tar motet til meg, forlater alle kameratene og kjæreste og alt, og reiser til Italia, møter alle heltene mine, og skriver under en 3-årskontrakt med verdens største profflag. Og det et spesielt møte. Jeg kommer inn på et kjempehotell i Roma som heter Hotel Europa. Der sitter alle i støtteapparatet. Der sitter jo egentlig dere. Her sitter alle rytterne. Her sitter det 27 profesjonelle idrettsutøvere, pluss masse pressefolk og sånn. Jeg ble så skuffet, jeg skjønte ingenting av hva de sa. Jeg hadde lest italiensk i 4 år, jeg begynte en liten periode å lure på om jeg hadde studert feil språk. Var det noe hun Britt Jahr ikke hadde lært meg om, så var det at det italienske er fylt i randen med dialekter. Det vossamål og inntrøndere overalt, altså. Kom ikke drassende her med noe bokitaliensk, liksom. Men her borte satt... Og de sa en setning jeg aldri noen gang hadde hørt før. Pedersen, in questa squadra, il mio lavoro, il lavoro più importante, hai capito? På dette laget så har jeg den viktigste jobben. Og jeg kunne tenke meg en gang, hvordan kan du si det? Du kjører bussen. Han hadde selvfølgelig svart uten meg. Kommer ikke gutta til start. Jeg mekanikeren uten topp sykler. Ingen som vinner. Jeg fysioterapeuten uten topp muskulatur. Ingen som vinner. Jeg næringsansvarlig uten topp mat. Ingen som vinner. Jeg har aldri noen gang sett sånn merkestolthet som når du fikk på den trøye det sto Bianchi på. Da skjedde det et eller annet med deg. Du følte at du var på det beste laget. Og her borte satt alle de som skulle levere resultatene. Her satt det 27 godt betalte idrettsmenn. Og de sa også en setning jeg aldri hadde hørt før. Pedersen, in questa squadra non importa chi vince. Basta che uno di noi hai capito. På dette laget spiller det ingen rolle hvem av oss som vinner. Var det en av oss? Det har jeg aldri hørt før. Så jeg går ned på rommet mitt. Rom 144 på Hotel Europa. Et fantastisk rom med stort panoramavindu med utsikt over Roma. Der stod det 3 nye sykler til meg, 5 Samsonite-kofferter fylt til randen med utstyr. På nattbordet ligger en 3-årskontrakt med verdens største profflag. Jeg holdt på å stryke meg, så stolt var jeg. Og så sto jeg speider utover Roma og tenker, det ikke mulig å bli mer lykkelig enn det nå. Og så oppdager jeg at jeg står og holder en konvolutt i handa som jeg har fått av lagledelsen fra Fiat, for det Fiat som eier Bianchi. Og Fiat i 1981 i Italia på høyde med paven. Så jeg åpner den opp og leser til min store overraskelse laguttaket til morgendagens verdenscupfinale her i Roma. Og jeg har fortsatt ikke sett et proffritt noen gang, så jeg gleder meg som en unge til å reise ut og heie på mine nye lagkammerater. Og så åpner jeg, og så finner jeg ut at av 27 elitesoldater, så det 8 som skal ut i krigen. Og med stor interesse leser jeg gjennom 7 gudenovner, så kommer tallet 8, parentes, og der står det Erik Pedersen, ny parentes, Norvegia. Og da husker jeg tenkte at det Norvegia, det betyr vel helt sikkert reserve, tenkte jeg da. Så begynner jeg å lese sånn som det du gjør, så tenker jeg, ok, nei, det her bare tull, det her bare de gamle gutta på laget som har fått laget et sånn feik lagbrev til meg, bare for å sjekke hvor dum jeg liksom. Så kommer jeg ferdig skiftet ned på morgenen dagen etterpå, så sitter alle og ler av meg. Trudde du skulle kjøre noe, tulling? Sånn militærhumor-greie. Så tenker jeg, så dum jeg ikke. Så jeg legger meg 11:00, og inn kommer sjefen for hele Fiat. Jeg møtte han 2 ganger i livet mitt. Og det spesielt møtt. Han kommer rett inn, så sier han, 40 varmegrader, lang sort skinnfrakk. Veldig praktisk plagg i varmen. Pedersen, e capitulet at ikke prodomani. Skjønte du nå taktikken du skal sykle i morgen? Og jeg hadde jo ikke skjønt en dritt av noe, så jeg ligger der med det fjolte laguttaket, som jeg tror bare er tull, og sier til sjefen for hele Fiat, «Ben italiano, jeg snakker ikke så godt italiensk akkurat», sier jeg. «Va bene, signor Pedersen, tro spiego io allora». La meg forklare det sånn. «Domani tu incontrai una persona, che tu l'ho mai conosciuta, hai capito? I morgen skal du få møte en mann du aldri har møtt før». Og det skjønte jeg, da husker jeg svarte, «Chi è? Hvem det?» «Domani tu incontrai il diablo. I morgen skal du få møte djevelen». Og da kan jeg bare love at du ubevisst gjentar «il diablo». Faen, jeg kommer til en sekt på utsida av Roma, hva det handler om. Ja, nå har vi følt med deg et år, du har kjørt fenomenale sykler ditt, men i løpet av du har syklet, de har vært 18 mil. I morgen er distansen 287 kilometer. Når du er vant til å sykle i dusjen, da begynner løpet. Det er det første møtet med Diablo som er det verste. Det er mørkt, det er trist, det er varmt, det lukter vondt. Men du kommer til å bli bedre kjent med han etter hvert, du sa. Så slokker han lyset, går ut, og da ligger jeg i mørket på rom 144 og gjentar selvfølgelig når han går ut. Hy faen, han snakker med El Diablo. Dagen etterpå så debuterer jeg som profesjonell idrettsmann. Jeg var kjempestolt, det var ikke et plagg på kroppen det ikke stod Bianchi på. Men jeg husker så innmari godt hva jeg tenkte da starten gikk. Han kommer vel ikke med en gang, han El Diablo. De kan ikke ha så dårlig tid på her. Men han kommer, og jeg bryter etter 18 mil. Da klarer jeg ikke å sykle mer. Da det eneste stedet jeg ikke har krampe i kroppen, det øreflippene. Da begynner løpet. Da begynner jeg med å kjøre i 55-60 kilometer på gamle romerske kjæreveier. Det var ikke mulig å få sykkelen til å sitte engang. Det var helt håpløst. Så jeg reiser tilbake til Bergamo i Nord-Italia der jeg skulle bo, med 2 oppgaver i hodet mitt. Jeg var nødt til å lære meg strøken italiensk. Hvis ikke så jeg ute av laget I løpet av 3 måneder, det bare følte jeg. Skal du og jeg bli god sammen, så jeg nødt til å snakke samme språk som deg. Og jeg nødt til å bli mye, mye bedre kjent med Il Diablo. Og hvem han? Det en mann, ikke det? Jo, det det, tror jeg. Jeg tror til og med dere skjønner hvor jeg vil, det de negative tankene som kommer når ting begynner å bli litt plundrete, når ting begynner å koste litt, når ting begynner å kreve litt, når ting begynner å gjøre litt vondt. Det El Diablo, og jeg var ei pyse. Det å lære seg italiensk på et år kjempeenkelt. Det å bli bedre kjent med El Diablo og knekke Diablo-koden en helt annen øvelse. Og hvordan gjør du det? Du må bare snu det og begynne positivt. Du må si at når han kommer på besøk I morgen, så skal jeg klare å holde den 1 kilometer lenger enn det jeg klarte I dag. Og så vil kanskje summen av mange sånne kilometer lagt etter hverandre I løpet av et år bli de 3 timene du aldri trodde du noen gang kom til å klare å sykle. Så I 1 år så bor jeg oppe I Dolomitten og trener bare slik. Jeg kjører 58 løp, jeg sykler 7 timer om dagen I fjellet. Jeg får en 12. plass og en 14. plass. Og mitt mål har vært soleklart. Jeg må komme tilbake til Roma og fullføre. Det det flaueste jeg har opplevd noen gang. Og jeg så glad når jeg blir tatt ut. Og jeg så glad når jeg får besøk av Fiat-direktøren en gang til på mitt rom. Han hilste aldri på noe. Men da sier han, Pedersen, jeg kapitulat taktika pardomen, jelora. Skjønte du nå taktikken du skal sykle I Maradasan? Ja, sier jeg. Da snakker jeg jo italiensk, men jeg snakker norsk nå. Jeg skjønte det, sier jeg. Hvorfor skal jeg være med I alle brudd fra start? Hvis du får den beskjeden noen gang, og løpet 287 kilometer, du skal være med I alle brudd fra start, så vet du at du skal ikke I mål, da du hjelperytter. Jeg ble så skuffet, jeg kunne begynne å grine. Hvorfor skal jeg være med alle brudd fra start da? Jo, sa han, I morgen din kaptein Baron Kelly. Uansett hva som enn skjer, vik aldri fra hans side. Og hva du nå gjør enn etter 18 mil, det blåser jeg, sa han, da kan du bryte. Og da jeg så dum og sier, ja, men det selvmord, sier jeg. Du kan jo ikke slippe Baron Kelly brudd fra start. Løpet vil jo bli avgjort på slutten. Det sier alle våre konkurrenter. Vi skal ta dem der de svakest I starten, og når de begynner å kjøre på Baron Kelly, så det alt for sent. Troppo tardi. Og det bare tur å diskutere. Dagen etterpå så kjører vi ut av Roma sentrum, og jeg med Baron Kelly ved min side. Min sjef! Og I Italia så spør han når du kommer på jobb. Come stai? Tutto bene, dormito bene. Alt greit? Kjempebra, Erik. Tusen takk. Starten går. Etter 10 kilometer så stikker av gårde 5 ryttere. Og jeg spør selvfølgelig, cosa facciamo? Hva gjør vi nå? Hold kjeften, den svareren. La meg ta avgjørelsene. La de bare kjøre. Ja, men skulle ikke vi være med I alle utbrudsforsøk fra start da? Var det ikke det som var opplegget, tenker jeg. Så går det 10 kilometer til, og så stikker av gårde 5 nye ryttere, og gått av gårde 10 mann. Da begynner jeg å bli dramatisk. Cosa facciamo? Hva gjør vi nå? Hold kjeften, la de bare kjøre. Så går det 3-4 kilometer til, så stikker jeg går det 3 nye ryttere, og da begynner jeg, da blir jeg helt Donald Duck. Hva er det for kjem? Da reiser han seg opp på setet, og står I pedalen og titter ut på den merkelige arbeidsplassen vi har. Jeg vet fortsatt ikke hva han så på. Han så vel det samme som meg. 250 rygger og 500 hjul. Plutselig så sier han, Erik, andiamo, nå kjører vi, sånn. Å, herregud, jeg kunne ikke sagt det for 15 minutter siden. På med det tyngste giret ut på siden av feltet, så jeg sykkelguden Baron Kelly på hjul, og så klapper jeg til med alt jeg eier og har av krefter. Jeg kan tenke meg at jeg klarer å produsere 75-80 kilometer I timen. Så når jeg tar en teten av hovedfeltet med storfavoritten Baron Kelly, så ligger alle favorittene der, og de får nå et eneste valg. Skal vi hente dem med en gang, eller skal vi la dem gå? Og gudslov så får de Il Diablo-tanken, og den kjempeenkel. Faen, de stein gjerne, eller? Tror jeg mål borte I gata her. Vet ikke at det 27 mil til Roma? God tur, ropte de etter oss. Og jeg feier av gårde med storfavoriten Baron Kelly, bruker nøyaktig 10 mil på å hente alle. Nei, kommer frem til 10-milsmerket, så leder vi med 4 minutter, da vi 15 stykker I teten. Når vi kommer inn til Roma sentrum, det hadde brutt år I forveien, så leder vi med 8 minutter. Og Fiat-direktøren sitter sånn bak, Grande Pedersen! Jeg har gjort en kjempejobb! Han har fått baklummet når han punktert, han har fått flaska min, han mistet sin, jeg har skyvd når han skal tisse, jeg har gjort alt hele dagen. Jeg lilla I trynet, jeg har gjort alt for sjefen min. Og jeg så stolt. Når vi kommer inn til Roma sentrum, du, da begynner Eurovisionssendingene. Akkurat når jeg skal bryte, selvfølgelig. Da ikke jeg bare I Roma, jeg aller høyeste grad I koma også. Og den sendingen husker jeg ingenting av, men jeg husker en hendelse som jeg aldri kommer til å glemme. Og det når vi passerer målområdet etter nesten 19 mil, der jeg skulle til å bryte, like bak der skulle jeg bryte, så legger sjefen min handa over skuldrene mine, mens vi sykler i 55-60 kilometer I timen. Jeg skjønner fortsatt ikke han torte å gjøre det, for det nesten med fare for å velte. Og så sier han, Erik, io non sono più in giornata, og det krampi. Mi fermo, hai capito? Jeg helt ferdig, sa han. Jeg har kramper I begge beina, så nå bryter jeg. Og da husker jeg svarte artig form for humor du har på et eller annet, sa du bryter. To David Winster, sa han, du nødt til å vinne. Ja, jeg skjønner det, sier jeg, men noe mer du skal ha meg nå, jeg har noen bananer her hvis du vil ha. Jeg tuller ikke, sa han. Jeg tuller ikke. Når du kommer til den neste bakken, nå rocker priora, to David attacker, da du nødt til å angripe. Da kan jeg bare love deg at du gjentar ubevisst, altså, attacker. Jeg hadde ikke gjort noen sin klokka var 9, vet du, nå har det blitt 2:30. Attacker. Hvis du går skikkelig rocka priora, så kommer du til å få med de tre gutta der. Men legg spesielt merke til han I hvitt og rødt. Han heter Serge Demier. Han rask, han sa. Når du kommer til den siste bakken, Erik, rocka di papa, da må du gå en gang til, og da får du med deg bare han Demier fra Schweiz, som har vunnet 4 etapper I Tour de France I år. Men nå skal du få et godt råd, sa han, når du kommer inn I Roma sentrum og skal avgjøre verdenscupen slik at Bianca vinner sammenlagt for første gang på 50 år. Du svimmer bare å snakke om det, vet du. Da skal du bare ligge på hjul med han Demier. La han gjøre all jobbing, og når du kommer inn I byen og skal kjøre de siste 3 rundene av 3,5 kilometer på Brustein foran Colosseum, bare ligge på hjul. La han gjøre all jobben, si du helt ferdig, sa han. Husker jeg tenkte, faen, for jeg noen gang ser Roma, skal jeg vel alltid klare å si jeg helt ferdig. Her maten min, her flaska mi, lykke til. In bocca al lupo, I munnen på ulven, det på italiensk. Og han stopper, og hele Italia stopper. Det historisk, Baron Kelly bryter med 8 minutters ledelse. Og jeg sitter inne I tettgruppa I verdenscupfinalen og tenker bare en tanke I hodet mitt. Det sånn det ment, jeg skal dø I Roma. Herfra inn så husker jeg ingenting. Men jeg har noen fragmenter jeg kan fortelle om. For jeg vet at når vi kommer til Rocca Priora, 4 kilometer oppover, så angriper jeg når det en 300 meter på toppen. Med krefter jeg overhovedet ikke har. Men jeg bare gjør det. Og når jeg kommer over bakketoppen, så snur jeg meg, og der sitter akkurat de 3 rytterne som Baron Kelly hadde fortalt meg. Og jeg må nødvendigvis ha tenkt, jeg må klare å kreke meg til Roma. Og hvordan vi kommer oss til Rocca di Papa, det aner jeg ikke, men vi gjør det. 3 mil fra mål så går jeg for aller siste gang. Og da jeg så borte at du aner ikke, men jeg får med meg kun han Serge Demier. Og han og jeg det som kommer til den italienske hovedstaden etter 8 timer og 3 minutter. Og når det ringer for siste runde, så leder vi med 42 sekunder. På en gruppe på 8 som kommer som et hurtigtog med verdens beste syklister. Men når vi kommer inn I parken, og skal svinge ut på oppløpet, så henger en fantastisk banner over veien, som jeg tror alle syklister elsker. Der står det Ultimo Kilometro. Fin plagat, altså. Da vet du at det under et minutt, så smertene over. 1000 meter, så det over. Da kom jeg til å tenke på det siste min sjef hadde sagt til meg. Erik, når du kommer på Ultimo Kilometro, da må du slippe han Serge Demier med 30 meter. Det den eneste måten du kan vinne på. Han dobbelt så rask som deg. Slippe han med 30 meter, tenkte jeg. Faen, da kommer jeg ikke med på bildene engang. Kan det være noe sjakktrekka? Husker du vi snakket om taktikk? Dette crazy taktikk for å vinne. Du skjønner det, sånn. Når du ikke dratt på slutten, du kommer til å være helt ferdig. Men for å underbygge det, så skal du tørre å slippe med 30 meter. Han kommer nemlig til å kontrollere deg på solskyggen. Da kommer han også mentalt til å avskrive deg fra et hvert spurtoppgjør. La han ha den følelsen en 300-400 meter, husk han. For da har du 30 meter å akselerere på. Det den eneste måten du kan slå ham på. Og når jeg kommer på Ultimo Kilometro, så gjør jeg tydeligvis det. Jeg slipper med 30 meter, og skjønner ikke hvorfor jeg gjør det engang. Og for de som ikke kjenner Il Diablo så godt, når han har holdt på med deg en hel dag, så alt helt borte. Alt bare mangedobbelt. Og jeg ser bare I slow motion 900 meter, 800 meter, 700 meter, 600 meter igjen til målstreken, og alt bare helikopter og bråk og mennesker i slow motion, og alt bare galskap. Da legger jeg sykkelen i det tyngste giret for aller siste gang, og så reiser jeg meg og står og trår så godt jeg kan for å ta igjen Serge Demier. Og jeg kjenner med en gang at det ingenting igjen. Alt bare borte. Jeg ferdig med å miste horisonten, så gærent det. Men jeg tar igjen han når det igjen 50 meter til den nest siste svingen. Og det der jeg tar den fatale avgjørelsen. Jeg passerer, tenker jeg. Så jeg kjører helt inn i hans bakhjul. Og så tar jeg motsatt siden av veien. Tar TV-motorsyklene, sperremateriellet, publikumsrena, og kommer nå tvervent inn i den nest siste svingen, i alt for stor hastighet, i innespor, brustein feildosert. Som ved et mirakel med sladd på sykkelen rundt sånn, sykkelen retter seg opp igjen, og jeg sitter med gjenklistret øyne og ser ikke lenger. Jeg tenker bare surrealistiske tanker, hvor blei det han det med her nå? Hvilken by jeg i, hvor mange runder det igjen? Men når jeg svinger inn på oppløpet, så skjer det noe merkelig, noe som jeg aldri opplevd før. Jeg hører bare et brøl, et leven, og reiser meg nå på instinkt og står og trår de 250 meterne som skiller meg og målstreken. Og når jeg igjen 30 meter, så klarer jeg ikke mer. Jeg må bare sette meg ned og heve hendene mot himlen og takke Gud for at jeg kom til Roma. Så jeg ble tatt imot av folk, lagt ned, og det siste jeg hører, for alt blir helt mørkt, bare en stemme langt bak i andre enden av en tunnel som sier «Fata finish, fata finish, fata finish». Og jeg har ikke peiling på hva han snakker om. Men nå skal dere få se på mitt møte med El Diablo. Du tar 40 sekunder, og skal dere få høre på en annerledes moral med denne historien enn det du tror akkurat nå.
200. Kilometer di corsa, sempre Demier e Pedersen alla comando. I due corridori hanno aumentato notevolmente il vantaggio quando mancano 36 chilometri alla conclusione. Ora è di due primi e 25 su Montella, Loro e Paganessi. Poi vengono segnalati a quattro primi. Perché è in fuga da 160 chilometri e Demier perché è rientrato assieme a Sefton e Caroli dopo 80 chilometri di inseguimento e non ce la fa uscire ed è Pedersen che vince davanti a Demier e vince la
Jeg husker den italienske speakeren begynner med et fryktelig negativt glada ord. Han sier «purtroppo», og det betyr dessverre. Folkens, det skiller 3 centimeter mellom Demier og Pedersen, men folkens, dessverre. Dessverre for Demier, Pedersen først over mål. Bianchi vinner verdenskøppen sammenlagt. Jeg vinner mitt første verdenskøpperitt. Jeg blir helt i Italia løpet av 287 kilometer. Men tror du at min lojalitet til min sjef, Giambattista Baroncelli, ble styrka eller svekka? Etter denne ene dagen i verdenscupfinalen med han, den ble vesentlig styrka. Hvorfor det? For første gang i mitt liv hadde jeg hatt en sjef som torde å si «Jeg har en dårlig dag, jeg fikser ikke, men jeg har all kunnskapen og kompetansen som skal til for at du lykkes. For på vårt lag spiller det ingen rolle hvem av oss som vinner, bare det en av oss». Han og jeg syklet sammen i 6 sesonger. Vi vant 57 svære løp sammen. Jeg kunne gått i døden. For den mannen, og jeg mener i fullt alvor, han ga meg der og da nøkkel til ei dør. Jeg trodde du skulle være lost for resten av livet. På innsiden der ventet det 43 proffseire for bittelille meg som hadde doktorgraden i siste plasser som guttunge. Det for meg i min verden var aldri god alene handler om. Og så fikk jeg en flott utfordring av Heidi før jeg startet. Dag-Erik, kan ikke du avslutte med noen nye verdier da? Altså de verdiene dine fra 74 jo kjempespennende. Hvordan ser dem ut i dag? Nå har du liksom vært proff i 12 år. Og så har du vært i statskanalen i 10 år med alt det du har gjort der, uten TV-utdannelse i det hele tatt. Mitt nummer 1 ord i dag lagspiller. Jeg møkka lei individualisten som bare tenker på seg selv. Lagspilleren den største kapitalen noe lag har. Folk som brenner for laget sitt. Det spiller ingen rolle hvem av oss som lykkes, bare det en av oss. Preges av dette ordet, jeg lojal. Jeg faller da aldri I ryggen, for det vi enige om, det sånn det blir. Her, etter et langt liv I sykkelfelt, årvåken, følg med I timen, vite hvor du ligger plassert. Jeg riktig plassert I feltet mitt? Hvor lagkammeratene mine, dem jeg skal hjelpe? Og så videre. Her vil jeg sagt humor, og dere har jo humor I bøtter og spann, det hører jeg jo. Og ikke minst, det så tørre å tenke positivt I 2008. Og så et ord som dere fryktelig opptatt av, og som jeg minst like opptatt av som dere, innovativ, tørre å tenke nytt. Men jeg må bare si en ting. Innovativt, da tenker jeg ikke bare på programmet våre. Jeg tenker også på oss som mennesker, at vi også må være dyktige til å tenke nye og friskere tanker, og tørre å ommøblere litt her oppe innimellom. For de tankene vi tenkte I går, de kommer aldri til å tåle morgendagen. Og helt I bånd, så kommer jeg nok aldri unna ordet mal. Og det det mest personlige ordet jeg vet om. Og jeg sa til dere før jeg begynte å snakke, tenk om dere hadde husket meg for en setning, en bittelite ord. Så jeg har gjort en kjempejobb, og sliter med det. Så tror jeg at jeg skal avslutte med å si noe som jeg opplever som en religion, og som jeg håper dere støtter meg I. Vi blir aldri gode alene, men vi kan bli fryktelig gode sammen. Tusen takk for meg.
Tusen takk. Dette var definitivt verdt å sitte og høre på. Og det nettopp det det handler om. Det handler om å samarbeide. Det handler om å dele både hoder og evner. Og det handler om også gjenbruk. Og jeg regner med at vi kan gjenbruke masse av det du nå har formidlet til oss. Så tusen takk. Du får nå en sånn fancy t-skjorte. Share to wear. Vær så god, og tusen takk skal du ha.
Tusen hjertelig takk. Ha det bra. Lykke til.
Og så helt på tampen. Så har det vært en konkurranse, hvis jeg klarer å holde dere I 3 minutter til, det har vært en konkurranse, og der det en vinner. Og den vinneren, den trekker, det 2 vinnere. Og jeg trekker nå disse vinnerne. Vinneren Knut Otto Bermingrud, du her enda? Det var synd for deg.